Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje emisije glasi kako liječiti bolove u kičmi samo medikamentima i fizičkim sredstvima bez hirurškog noža. Gošć emisije je gospođa profesorka Olga Popović Mladenović, koja je inače specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a uz to i predsjednica regionalne lekarske komore u Beogradu. Dobro jutro, profesorka.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Pa evo, vidite, ova tema koju smo odabrali za ovo jutro je po svojoj prilici nešto što svi misle da znaju šta je, ako bi ga zapitali da definiše koja je to disciplina fizikalna medicina, verovatno bi bilo malo njih ili niko. Jer to je relativno nova disciplina koja je još uvek u razvoju, iako ima korene koji vuku možda još ko zna od kada, iz srednjeg veka ili ranije. Tako da bih ja kao prvo onako voleo da vas zamolim da terminološki nam kažete šta je u stvari fizikalna medicina, kakva je to vrsta medicine?
Fizikalna medicina je disciplina medicine koja koristi fizikalne agense u lečenju. Fizikalni agensi mogu da budu struje, znači elektroterapija, možda bude voda, hidroterapija, možda da bude toplota ili hladnoća, možda bude foto, znači svetlost, i može da bude mehanoterapija, što da spada pokret. Kineziterapija kao deo fizikalne medicine se odvojila, pošto je jako široka, jer je ceo organizam mnogo mišića, pa je razgranata, se odvojila kao posebna disciplina, ali u okviru fizikalne terapije. E sada, od ranije, još iz grčkog doba, znamo da su radili vežbe, da su koristili vodu, da su imali kupanja banjska, da su imali različite...
To je fizikalna medicina.
Jeste, to je sve deo fizikalne medicine. Fizikalna medicina se negde krajem 19. veka, mislim, uvrstila, počela da se uvršava u deo medicine, da se prizna. A kod nas u Beogradu je to prvi, u Beogradu, na našem fakultetu, profesor Rotović stari, on je iz Francuske doneo aparate koji su sad muzejska vrednost, i su aparati ogromni i tako dalje, i počeo sa elektroterapijom u Beogradu i razvio, posle su drugi profesori razvili elektroterapiju. Danas, ono što je važno da se zna, da fizikalna medicina upliviše u mnoge grane medicine. Ona je neophodno i posle infarkta, da pacijenti imaju, ili posle operacije na srcu, da imaju rehabilitaciju, da imamo fizikalne agense. Posle neurohirurških intervencija, ortopedskih intervencija, zatim kod svih reumatskih oboljenja, i zapaljinskih i degenerativnih, zatim imamo sportske povrede, sad ima mnogo sportskih povreda rekreativaca u teretanama, preteruju. Znači, jedan veliki dijapazon. E sad, šta je važno? Važno je da se u stvari zna tačna dijagnoza bolesti, da se zna pravilan protokol lečenja, znači kako poređati agense da bi pacijentu bilo bolje.
Pa to je u stvari trik.
Jeste, to je trik i iskustvo.
To je i zahteva, naravno, veliko iskustvo. Sada, ono što je možda najzanimljivije u svemu i što i plaši pacijente, to je kada osete bol. Pošto je naša tema bol u lezima, koja treba da dominira u našem razvoju, to je najčešće, što nema čoveka valjda ko nije u životu imao bol u leđima koji ga je mučio po 10-20 puta u životu. A bol je nemerljiv. On, njega ne možete fizički da izmerite koliki je, niti možda samo da vam neko kaže mene boli malo ili mnogo. To je kulturološki fenomen. I sada ispostavilo se da se taj problem najbolje leši u ordinaciji kod fizijatra, zato što fizijatar ne samo što zna kako će smanjiti bol, nego mora da ima i pristup.
Yes, diagnostički.
Pa će da bude u neku ruku i psihijatar. Da. I sada mi dolazimo do jednog problema. Neko kaže, mene bole leđa, pa kaže, malo idu i gore, bol ide malo i dole. Teo sam da, ako možete da nam nekako napravite razgraničenje, šta je to bol u donjem delu leđa, šta je bol u leđima odmah ispod ramena i šta je to išijas. To su očigledno tri različite stvari. Pa sam to hteo, kako to nastaje, uzroci to.
Kod mlađih osoba, ova deca koja rade na kompjuterima po 8 sati, recimo u bankama, veoma često dolaze zbog bola između lopatice. Imaju bol u lopatici, znači u predelu između lopatice ka ovaj kičmi. I sad, mi napravite neurološki pregled, vidite da nema ispada u neurološkom nalazu. Neki put ja napravim, ako mi je sumnjeno, uradimo i rengen snimak. Mislim da vidimo da nema slučaja nekog
da nešto ne promakne.
Ili kod mlađih može da treba, to je ček lista, mora da se napravi rengen snimak. I onda u stvari ustanovimo da se radi o spazmu mišića, recimo romboidnog mišića, koji pritisne na pleksus brahijalis, napravi bol. Taj bol bude neki put pečenje.
A taj pleksus brahijalis, to je ovaj
To je ovaj grupa nerava za ruku.
Znači,
i onda taj bol, oni osjećaju u početku kao pečenje, kao bol u pokretu i onda kao trnjenje ruke, delimično ruke. Ne. To je najčešće kod kompjuterista. Što se tiče bolova u leđima, kod starijih osoba koji imaju osteoporozu, oni to kažu, osteoporoza boli, osteoporoza ne boli. Njih boli ako imaju nagli pokret, pa imaju spondilozu, spondilatrozu, pa naprave entenzit. Znači, pripoj tetive mišića na pršljan, oni se u svojoj kliničkoj slici potpuno naviknu na to, pa su ili pogureni ili iskrivljeni i tako dalje. E sad, ako se desi da naprave neki nagli pokret u kupatilu, stariji ljudi, preko 70 godina, onda oni pomere te odnose tetiva, mišića sa kostima i onda dolaze do bola. I to se veoma lepo rešava, veoma lepo se rešava fizikalnom terapijom, vrlo lepo, i posle 4-5 dana pacijent je bez bola. To je vrlo jednostavno. Što tiče bola u lumbalnoj regiji, to se mora jako dobro dijagnostikovati.
To su slabine, je li tako?
Jeste, slabina. Znači, mora da se dobro dijagnostikuje. Znači, poštovati rengen, ne treba uvek raditi magnet. Sad je ovaj manir da se radi magnet, iz različitih razloga, ne treba. Treba prvo raditi rengen, pa kod sumnje onda raditi dijagnostiku magneta. I sada, u bolu leđiva može da bude različite etiologije. Mislim, ako govorimo o banalnoj etiologiji, to je recimo na zebu, pa mišićni spazam, koji se veoma dobro i brzo rešava.
To je grč mišića.
Grč mišića jeste. Usled čega pacijenti često se nakrive, pa što ako angažuju taj mišić, onda praktično ih boli. Onda se oni iskrive da ne bi angažovali taj mišić i budu krivi. Imaju taj takozvani antalgičan položaj. To se javlja kod mlađih osoba i dosta kod rekreativaca. Sad je to prosto epidemija, jer oni iz proleća ulaze u leto, ne obuku se i čak na zebu. Često se dešava kod debljih osoba koji ne vežbaju i dugo voze kola. Mislim, koji su šoferi i tako dalje, nemaju udobno sedište. E sada, ako je bol u slabinskoj delu, pa ide duž noge, onda je to išijas. E sad, moramo uvek da utvrdimo koji tip je išijas. Da li je to zbog diskusa, da li zbog artroze, da li zbog dijabeta, da li zbog hladnoće. I kad utvrdimo dijagnozu, onda se to leči. Išijas se u prvoj fazi fizikalno, ne medikamentozno, fizikalno leči antibol terapijom. Znači, postoji antibol terapija i posle 2-3 dana bolovi se smanje i prolaze, a posle počinjemo. Najvažnije u početku ne uzimati toplotu, ne stavljati toplotu, znači tople masti, što ljudi jako vole. Crveni konjski gel, to je kao važno, onda ih boli više, jer prokrve. I ovaj, najvažnije je da ovaj, ne rade vežbe u početku. Tako. Jer onda istegnu pa boli.
E sad vas pitam, kada smo na toj temi, koja je jako česta, i nameće se pitanje, otkud to da sada taj bol bude baš najčešće u slabinama. Da li vi to dovodite u vezu, sada da idemo malo u evoluciju, da li vi to dovodite u vezu sa uspravnim položajem čoveka? Mi sada kad pogledamo živi svet oko nas, mi vidimo da je jedini čovek koji stoji na dve noge. Čak ni primati, šimpanze, bonobe, orangutani, gorile, oni imaju povremeno položaj na dve noge, ali su uglavnom na četiri oslonca. Da li je to evolucioni neki konstruktivna greška i šta se tu događa? To su neke statičke poremeće. Kako su to opterećenje? Šta se tu odigralo u stvari?
U stvari jeste. Naravno, dokazano je da, da je evolucijom došlo do uspravljena čoveka, a samim tim do opterećenja pršljena u slabinskom delu. Opterećenje tih pršljena je zbog toga što čovek je prvo se vertikalizovao. Ali zašto je u posljednjih 20 ili 50 godina ili 100 godina više lumbalnog sindroma, znači problema lome? Zato što jednostavno i tu dolazi sada do promene anatomske pršljena i diskusa u predelu, u sakralnom predelu, znači u predelu krsta, u predelu krsta. I te promene dovode do toga da čovek posle u 40-50 godina više, ako ne vežba i ne jača svoje mišiće, onda počinje da pada.
Drugim rečima, vi hoćete da nama kažete da u stvari treba celog života
vežbati,
biti fizički aktivan.
Apsolutno. Apsolutno. Da, pazite, fizička aktivnost koja može da bude hod, možda bude male vežbe, 10-15 minuta dnevno, su neophodne, pogotovo za mišiće pored kičme, koje u stvari i za mišiće nadkolenice koje drže kolena, znači koji stabilizuju kolena, znači stabilizuju naravno i mišiće, mišiće kičme koji praktično drže naš uspravni stav. Znate, vi ne možete da zamislite koliko se čovek iznenadi kad pregleda pacijenta u 50 godina da ima mlohave mišiće, da ih nema praktično, nema mišićnu snagu.
Čekajte, profesor, kada ovako, ajde, ovo je sada, ja se nadam da će dobro razumeti slušalci, ti mladi ljudi, ili ajde i srednji godin, ovi stari su vjerojatno šefovskim položajima, ajde da tako uzmemo, on sedi od ujutru do uveče za pisaćim stolom i verovatno, kako je vreme, tako je, ispred njega se nalazi ekran i cela ta skalamerija za rad. Šta to znači? To bi značilo da on u stvari mora da računa, kada je počeo da radi, recimo sa svojih 20 i nešto godina, on mora da računa da svakog dana nešto mora da doda, a to je to o čemu vi govorite, ta fizička aktivnost. Šta on treba u stvari? Da li on treba da radi za vreme radnog vremena kad ima pauzu?
Pa, znate šta on treba? Znate kako, za vreme radnog vremena ja insistiram da rade ako su imali već problem. A ako nemaju problem, onda treba da rade svaki dan 15 minuta vežbe i da hodaju. I nedeljno da idu na plivanje. Znate, neku aktivnost. Idealno je leđno plivanje. Idealno. Ali veoma njih možete da ih edukujete, da ih naučite tek kada imaju problem. Do problema nema ništa, znate. S druge strane imamo jednu grupu mladih koji su isto tako zavisni od teretane. Znate, ja kažem pa to benzedinski su vezani za teretanu, zato što i onda oni preteruju. Radi sa teretom, pogotovo devojke. Znate, zbog debljine, izgleda i tako dalje. I onda povređuju mišiće.
Oni ne rade to preventivno, da ih ne bude, da oni sad nešto hoće lepo
preteruju.
Da izgleda. Ima mišiće, pa lepo da izgleda kao nekom filmu, glumac.
To. Jeste, to. I onda preteruju i dolode do problema lumbalne, znači krstiju, problema lopatičnog dela i često do pucanja mišića. Znate, preteruju u vežbama u teretanji.
A dobro da zapitam, da to ne propustim. Da li vi, koji se bavite tim poslom godinama, pogotovo vi ste i tolike godine proveli u Sokobanjskoj, ne znam, u Sokobanjskoj, to su hiljade, desetine hiljada, verovatno, prošli kroz vaše ruke. Mnogi su bili, i bilo i rudara i bilo i kancelarijskih ljudi. E sada, da li postoji neko pravilo koje ste vi možda diktirali ljudima koji vode ovo društvo, kako treba da izgleda ta kancelarijska oprema, ti stolovi i te stolice, da li to oni mogu da kupe sami ili postoje neka pravila gde se tačno zna koliko je visoko sedište, kako se to radi,
pravila
da se to izbegne, mislim.
Pravila postoje, mi nismo to nikad diktirali, međutim ja otkad radim privatno, ja kod pacijenata koji su imaju problem sa diskusom, često kupe sami stolicu, znate sebi.
A eto, vidite, znači...
Kupe sami stolicu, ima dobrih stolica, ali to neke firme o tome vode računa. Drugi, a neke ne mogu to da odvoje. Ima često da kupe sami svoju stolicu, što je u stvari procedura nekada dozvole i tako dalje. Zašto je to važno? Jer ti si 8 sati na stolici koja mora ti bude udobna. To se odnosi i na automobil, da mora da ima udobno sedište ako vozi dugo,
da.
Mislim. I treća stvar što je važno, da ekran bude u nivou očiju. Znači da ne bude on, ne mora da se saginje u vratu.
I niti da gleda gore.
Ili da gleda gore. I da tastatura, kad radi sa tastaturom, da i lakat da radi šakom, znači prstima, a da lakat bude oslonat. E, ako lakat podignut 8 sati, onda ima bol u laktu ili u ramenu te ruke, obično desno.
A dobro, da li preporučujete da on kad završi, recimo, završi neki posao zadati koji traje izvesno vreme, nikog nema, nikoga ne vidi, da li vi preporučujete da on ustane sada?
Jeste, mi da... uvijek dajemo preporuku da ustane i uradi 7-8 minuta stretching, hoću reći istezanja.
Dobro.
Istezanja vratne kičme, istezanja torakalne kičme, istezanja lumbalne. Ne na podu, nego u toku hoda.
Da, da uradi tamo posebno kancelariju vidi šef da ga najuri.
Jeste.
Da
uradi samo istezanje, znači stretching potpuno, zato što će mu to pomoći. Oni svi znaju, kad ujutru ustanu pa se istegnu iz kreveta da im bude bolje. Komačka. Znači, to je, istegnu mišiće i razviju, vi to znate bolje nego ja, ima tih, u tetivama ima tih receptora koji onda pokrenu mišić i onda im je mnogo udobnije.
Ovo to sad izgleda kao...
Banalno
to je prirodno,
izgleda.
Ali to je jako važno i to njega spasava možda da se, kad bude imao 60 godina, bude invalid. Yes. Dokler, kad ja vas nešto pitam, pošto vi poznati ljubitelj muzike, koje se valjda pričaju vaše iz ordinacije. Da li se vi slažete da mi pustimo jednu finu muzičku numeru i da vas malo iznenadimo?
Ajde, da vidim.
Hvala. Čekam.
Pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Thank you.
So I got squirrels in my rafters, weevils in my head. Squirrels in my rafters, weevils in my head. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, mi smo sada na talasima Radio Beograda 2, ali i na RTS Planeti. Sa nama je u studiju profesorka, doktorka Olgica Popović-Mladenović, koja nam govori o načinu lečenja bolu u leđima, ali bez hiruškog noža, samo nežno. Doktorka, ja bih hteo da u dve reči podsjetim naše slušaoce da pršljeni između sebe imaju umetnute neke kao amortizere i da su oni u celodnevnom pokretu i da trpe pritisak koji možda nije veliki kao na nekoj fabričkoj hidrauličkoj presi, ali je za našu težinu i visinu ogroman. Da li bi vi nama mogli na jednostavan način da objasnite šta je to umetnuto, kako izgleda taj amortizer koji je umetnut između pršljenova i koji trpi celodnevni pritisak, naročito kada smo u uspravnom položaju, kada hodamo i trčimo.
Mi kad napravimo rengen snimak, mi vidimo da između dva pršljena ima prostor, jer se na rengenu ne vidi da postoji diskus. Diskus je u stvari jedan prsten u kome se nalazi, znači ovalni, u kome se nalazi želatinozna masa, kao jedno jastuče, mislim, koje u stvari se prilagođava pritisku i omogućava da bude funkcija kičmenog stuba. E sad, ako kod starijih osoba vremenom ta želatinozna masa se gubi i dolazi do artroze, kažu disk artroza, znači artrotičnih promjena, promjena osteofita, promjena na pršljanskim telima, smanjuje se prostor da je disk i disk postaje, da kažemo, da stari, ta želatinozna masa koja se gubi i dobijamo smanjenu mogućnost funkcije tog dela kičme. Kod ljudi mladih na skijanju, na motoru i tako dalje, ako imaju neki akcident, onda dolazi do izletanja, ako je jako velika sila, izletanja diskusa i to pravi ogromne probleme i to onda se završava, zavisno od diagnostike, završava se najčešće hirurškom intervencijom, jer se mora disk odstraniti da ne pritiska na nerve, pogotovo da, ako zavisno od visine diska, da recimo ne bude oduzetost i tako dalje. Znači, oduzetost ekstremiteta, nemogućnost mokrenja i to. Znači, to je indikacija, apsolutna indikacija za neurohirušku. E sad, mnogi, kad dobijemo magnetnu rezonancu ili ovo, kaže ima diskus hernije. Ako bi vi uradili 10.000 istog uzrasta magnetorezonancu, u 5000 bi imali nalaz diskus hernije. Znate, to je ono čemu treba...
Da bolesnik i ne zna, odnosno čovek
koji je... Nema nikakvu tegobu. Znači, nema nikakvu tegobu. I zato je vrlo važno da lekar, terapeut koji to radi, da ima procenu kliničke slike i magnetnog ili rengenskog nalaza, magnetnog nalaza. Zato što oni dođu pa kažu ja imam diskus, ali on nema nikakve tegobe od tog diska, to je uzgredni nalaz. Kao što slikamo, ne znam, kost pa vidimo, pazi, ima neku koštanu cistu ili bubrežnu cistu koja je kongenitalna tu 100 godina. Da. Uzgredni nalaz. Znači, najvažnija je za diskus hernije klinička slika, pa onda dijagnostika. Mislim, to je ono što je meni važno. Znači, uporediti, zato magnetnu rezonancu sa kliničkom slikom i odrediti šta. Ljudi, mnogi ljudi vole da se operišu. To je meni malo apsurdno, mislim, ali smatraju, pogotovo inženjeri, da me ne grde, oni smatraju sad će da iseku diskus i sad će biti sve u redu. Nije to tako jednostavno. Znači, mnoge diskuse možemo da rešimo fizikalno i ako posle pacijent održava svoju kondiciju određenim vežbama i tako dalje. Naravno, postoje apsolutne indikacije za neurohirušku intervenciju.
Da vas pitam, sada se tu, kada su u pitanju leđa i taj, to su čisto statički problemi koji utiču na anatomske strukture i deformišu anatomske strukture, tu se sada sudaraju tri discipline koje su vrlo srodne. Tu je brutalna, to je hirurgija koja koristi nož i neke druge instrumente, pa onda između je neurologija, gde su lekari koji to gledaju na jedan način koji je sličniji vama nego neurohiruzima, i treća instanca ste vi, fizijatri koji te bolesnike lečite pod uslovom da oni nisu predviđeni za operaciju. Sada, kako vi razlikujete i da li vi sada imate mogućnosti da ustanovite da to nije samo artritis ili da to nije samo neka privremena, to pošto se vi inače bavite sportskim povredama, to znate, da li vi imate neki, što bi rekli šumadinci, prozor vremenski koji traje nekoliko dana ili nedelja, da vidite u stvari kako se stvari odvijaju, a ne da ga odmah sada šaljete neurohirurgu ili da tražite neurološku konsultaciju i da preduzimate neke terapeutske. Da li vi imate, kako vi pristupite tom bolesniku i šta vi njemu dajete i šta mu savjetujete da taj lek on izdrži i da vidi kako će se odvijati situacija u narednih decenija.
Znate šta, mislim, mi smo ranije, pre 20 godina, imali 6 meseci koji ima išijas i diskus išao na bolovanje. Sada se ne ide tako dugo. Ako imamo diskus i ako imamo, mi utvrdimo magnetom i kliničkom slikom i pacijentu da ima bolan, talgičan položaj, jake bolove, prvo imamo 5 do 7 dana lekove, mirovanje i lekove. I to je abeceda. Često pacijenti neće da prime, ne prihvataju tu varijantu i onda se igraju. Znači, ne prihvataju. Znači, najvažnije je uzeti, ja obično volim injekcije da dam i da im 5 dana da im...
A šta dajete vi najčešće?
Najčešće dajemo kombinaciju kortikosteroida i antireumatika u injekcijama i B vitamin, OHB12. Pričemu što OHB12 ne može da izleči bol, ali vam ovo potpuno smanji otok oko nerva i smanji mu bol. Naučimo ga antalgičnom položaju. Znači, položajima koji su u krevetu važni da ga ne bi bolelo. I kako da ustaje sa kreveta i ne. Posle 5 dana se kreće sa fizikalnom terapijom uz medikamentozne lekove PEROS. Znači, nastavljamo sa B vitaminima i zavisno od toga šta ima. Fizikalna terapija u prvom aktu ima isključivo antibol. Znači, to je oni agensi koji daju protiv bola. To je elektroforeza analgetika, koja je odlična, zatim dijadinamične struje, zatim laseri na bolnim tačkama, valeovim tačkama, jako išijas, bolnim tačkama, i posebno imate program za lasere ako je to u krstima. Mislim, kako se i postoji, i koliko dugo i kako. I ako je sve u redu, i onda za 4-5 dana on je obezboljen. I onda tek krenemo postepeno sa vežbama i stezanjem. To je, znači, sa stretchingom. Znači, nema žurbe, apsolutno.
I ne one vežbe koje se to čitate po novinama, pa kad se pogledaju te slike, ne možete da verujete da neko uopšte to te vežbe liče da kao lomljene kičme, ti nagli pokreti koji se ide napred, nazad, bočno. Vi u stvari praktično to je istezanje, jel?
Jeste, istezanje, ali se tačno...
Što radi teniseri?
Jeste, istezanje, i to je praktično strašno važno kod svih rekreativaca i kod nas svi da se nauči stretching, znači istezanje, znači vežbe istezanja i sve mic po mic, ništa ne sme brzo. E sad, što imamo jedan problem? Kod osoba koji su dijabetičari, na primjer, a imaju taj problem, onda je to duže traje. Zato što dijabet ima svoje... Zato što dijabet učestvuje, mislim, oni uvijek imaju malo i polineuropatije, znači oštećenja perifernih nerva zbog dijabeta. Drugo, kod jako punih osoba, kojih je sve više, ide sporije. I tu je problem dozirati količinu leka. Znate, ako on ima 140 kg ili 130, ima jako mnogo punih osoba, onda nam je problem, meni lično, koliko treba da mu miligrama dam nekog antireumatika da bi mu kupirala bol, znači obzirom na tu težinu. Znači, ima tu nekih, tu treba već iskustveno imati, što bi ja rekla, pipetirati ovu terapiju. Ali antibol terapija, fizikalna, vrlo lepo, za 3-4 dana skine osnovni bol.
Dobro.
I onda idemo dalje.
Ali vi ste rekli, izvinite, rekli ste da sada postoji zabluda da čim ga zabole leđa, onda on ili mu neko kaže da stavi hladne obloge, odnosno led, da su ti neki američki, to su to vole Amerikanci, ili da stavi crep.
Da, jest. E sad, sve zavisi kakav je bol.
Topli crep.
Kakav je bol. Ili zečju kožicu. Zečja kožica.
Dobro,
to je to gre.
Što bi, recimo, ja odabrao ako bi mene ne bi pitao.
Ne znam da li ima dovoljno zečeva za sve. Ono što je važno, ako je bol u leđima zbog degenerativnog reumatizma, znači zbog spondiloze, pa se neki put javi, kaže, na hladnoću, na tako dalje, povremeno se javi, onda može da se javi savi toplo. Ali ne agresivno toplo, nego udobno toplo.
Toplo da
znači,
jest.
Vuna, zec, dobra krema.
Odmah ali, to da.
Ali ne kamforske kreme koje će da ga ispeku. Da. Nije udobno, nego normalne udobne može taj konjski gel crveni. Ako, ili bilo koje krema, ako je bol u leđima zbog diskusa ili vežan sa, sa bolom duž nerava, ili, onda ne sme toplo. Ali ne sme ni hladno. Neuralgije ne trpe hladno. I to je pogrešna priča, mislim.
Ja.
Mislim da. Znači, onda je to, ja kažem, umereno udobno. Znači, da se obuku, da imaju benkicu i šta ja znam, da se, ali ne agresivna toplota. Jer će mu pogoršati, boli će ga više. I onda kad on, recimo, ima terapiju, dođe sutra, boli ga, ja kažem, čekajte, sad se stavili, on mi kaže, stavio sam, ima i raštih masti sada koliko hoćete, i to peče. Ili ima, kako se zove, oni flasteri koji imaju papričice i tako dalje.
Da, to su ta preterivanja, to
jest.
Su... To je tako lekovi se pijace, to donosi.
Tako da, tu, u stvari, principijelno, ne treba jako toplo ako ima bol.
Pogotovo ako je to naglo nastali bol, što bi rekao.
I kontinuiran.
A ako on ima taj svoj artritis i to...
Povremno ga boli,
povremno
ga boli, povremno ga ne boli, onda može toplo i treba toplo. I treba da se obuku kada i da se svlače. Znate, mislim da se vodi računa u temperaturnim razlikama.
A dobro... Ta priča da u suštini jedna pametan pristup problemu kada se ide postepeno, skoro sigurno ako se poštuju preporuke, recimo vaše preporuke koje se bavite time, da posle nekoliko nedelja on sigurno gubi bolove.
Sigurno.
Znači, to je 5-6 nedelja, ne treba da budu ljudi nestrpljivi, on kaže pa mene stalno boli, pa šta te stalno boli u prvih nekoliko dana, pa mora da boli, to i kad udarite slučajno.
I pošto je dogovor, mi moramo da ubedimo pacijenta šta ne sme da radi.
U stvari, mnogo je važnije šta ne sme
da radi. Da, znači da ne sme da hoda mnogo, ne sme da, recimo, ima problem sedenja, ako je neudobna fotelja, znači treba da bude prilagođen kliničkoj slici. I mi uvek kažemo, ovo smete, pa svaka 3-4 dana ja pogledam pacijenta i kažem, dobro, sad smo nešto uradili, idemo dalje. Znate? Znači, najvažnije je da nas slušaju, da, na, imaju, da poštuju ograničenja u početku, jer će onda kraće da traje lečenje.
Dobro, a da li u toj fazi, što bi rekli, vlada bol u toj početnoj fazi, a u onoj kada se sve to smiri, to je tišina. Da li u tom interregnumu da ta dva fenomena preporučujete da se praktikuju fizičke vežbe?
Samo dozirane.
Jutarnje,
oni se nauče. Mi ih naučimo šta smeju da rade prvih 5 dana, znači zaštitni položaj i koliko smeju da hodaju. Pa onda sledećih 5 dana, znači kontrola je na 3-5 dana i onda im se sa terapeutom pokaže, terapeut ga nauče kako će sad da radi. I onda progresivno povećamo taj napor. Da ne bi naštetili ovaj nervu ili to, da ne bi se bol vratio.
A dobro, šta je ovo što mi, što, ko gleda televiziju, meni pričaju, ja ne gledam televiziju, ne, živac za to, ali pričaju da se postoje misije gde se prenosi iz teretane.
Da.
Ta situacija, atmosfera i gde tu tumači ono što se događa neko od stručnjaka, ne znam kakvi su to stručnici, ali ja kad sam to jedan put video sam rekao, ovaj ako bude radio ove vežbe da će sigurno dobiti bol u leđima koju nikad neće ni izlečiti. To su tako, tako grube, tako zahtevne vežbe koje mogu raditi ljudi koji imaju 20 godina, 25, ali to recimo koji ima recimo...
Ili utrenirani. U teretanama, teretane su u modi, to znate, imaju sezonu i tako dalje. I tamo rade profesori fizičkog vaspitanja, znači difovci. Da. Oni vode tu teretanu. E sada, njihovi programi i njihovi, oni su naučeni da treniraju ove ljude i ljudi koji dođu kod njih treba da budu potpuno zdravi i da progresno uđu u trening. E sad, ovo što se prikazuje nije za pacijenta koji ima neku tegobu. Ja sam sad imala jednog malog mladića koji ima veliki problem, ima dva diskusa, izvukli smo ga od toga, onda je njega neko potpuno je dobro, mislim, odličan je, i onda ga je nagovorio drug da ide na pilates. I došao je iskrivljen. Pazite, pilates ne može, znači on ne može ako ima disk.
Jeste,
sa loptom. Onda se on potpuno iskrivio i ja sam mu se zavitlavao i kažem i tebe i tvog druga ću da istučem. Mislim, mi se toliko mučimo da ga izvučemo parcijalno svaki dan smo to radili, da bi on došao, kaže, ja vratio mi se bol, išao sam na pilates, kao nagovorili su me. Znači, oni koji imaju problem moraju da shvate da taj problem ne mogu da reše u teretani ili da im se napravi program, što ja često dam program, napišem, potpišem i dam, idite kod vaše tog u toj teretani i samo ovo sprovodite. Ovo ne smete, mi podvučemo crvenim šta ne sme da radi. To je važno. Međutim, znate kako, ti mladi ljudi su, imaju svoju koncepciju, znate, i onda se vrate ponovo. Čim ta teretana ih, oni obožavaju teretanu, to vam je vrlo neobično.
Pa, sad to možemo sad ako napravim psihološku analizu vidjeti i zašto.
Jeste. Htjela sam da vam kažem, kad ste rekli psihološku analizu, da je, često imamo ljudi koji sa bolom u leđima, koji nije zbog diskusa, nego bol u leđima, zbog mišića i artroze, se vraćaju kad imaju problem. Projektuju svoje psihičke probleme u bolove, u vratu i u leđima. I to je poznato. I to se onda zaleči, ali praktično to je psihosomatika. I tu uvek treba malo da se uključi razgovor sa njima, možda neki sedativ, neki mali sedativ, ne veliki. To je jako zanimljivo meni.
Ja, dobro, a evo imamo situaciju koju je svako, ja sam na primjer imao takve situacije da nekoliko puta u životu da praveći neki pokret tela koji je potpuno automatski, koji ide bez razmišljenja, naročito kad
isteže.
Se diže ruka da se nešto dohvati, da se onda promeni smer i da se napravi jedna rotacija, otprilike 40 stepeni, da onda se pojavi jedan vrlo oštar, vrlo jak bol u donjem delu leđa, u slabinama. Ja. I koji praktično u tom trenutku vas onesposobi. E sada, šta treba uraditi u takvim situaciji? Da li treba odmah trčati kod doktora opšte medicine, koji oni to naravno znaju, ali oni često zbog velikog broja pacijenata imaju površan taj Da. To uopšte odnos prema tom problemu. Šta bi vi preporučili, šta treba uraditi u takvoj situaciji, u situaciji ušinuća,
da,
o kome govorim?
Pazite, to je bol kao ubod nožem, tako ga opisuju. Yes. Znate, to je ubod nožem i to stvarno dramatično boli. Tu u samopomoć, kao samopomoć može da bude dobar analgetik, da popije analgetik, antireumatik, ima tu nesteroidni, i da se smiri. Znači, da se opusti. I to će za 2-3 sata da popusti. Ako bol povremeno traje do uveče, onda treba da dođe na fizikalnu terapiju. U ekstremnim slučajevima može da se uradi kiropraksa, ali da radi neko ko to zna.
A ko to zna? Ajte,
pa u Beogradu, znate šta, ima samo jedan kolega koji je to završio, to je završio u Americi, on je lekar i odlično zna. Mislim, to on jedino odlično zna. A ovi ostali priučenih ovoga, pravo da vam kažem, ja nemam poverenja, jer sam, ja uvek vidim negativnu konotaciju toga. Ne vidim nikad pozitivnu. A ovaj doktor, on je kolega, on to radi i odlično radi. Ima vrlo, on je u Americi bio lekar i završio je to.
Pa tamo ima fakultet.
Jeste, na četvorogodišnji, i on je vrlo je kritičan. Što je najvažnije. Ne možete raditi na meštanje kičme, po znakom navoda, tako, posle 50. godine ili posle 60. Znači, mi imamo u narodu, sad imate ljudi koji nameštaju nogu i ruku, mirjevci, nemirjevci i tako dalje. Ali to je totalno blesavo. Mislim.
Čekajte da vas pitam, da li vi ste toliko godina u toj disciplini i imate u vašim krugovima i ugledi, prošlo je, ja ne znam, valjda stotine tih ljudi kroz vaše ruke koji danas leče. Da li je moguće da niko ne prati, da ne postoji neka ne komisija, nego neki savet koji radi za vladu ili za ministarstvo zdravlja i koji prati šta se na radijskim i televizijskim emisijama preporučuje u sličnim slučajima koji uvek podrazumevaju postojanje bola, jer je to za bolesnike primamljivo. Ja bih hteo da to sada smislite šta ćete nam reći o tom katastrofalnim preporukama na reklamnim emisijama raznih privatnih ordinacija. Mi ćemo među vremenu čuti jednu dobru muzičku numeru, ako svi slažete.
Da, slažem.
E, hvala.
Smoked his stogies in bed, but I'm all right, I'm all right. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead, but I'm all right, I'm all right. It's okay, it was wrong, either way. I just wanted to say that isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down, he threw a few of my things around. But I'm all right, I'm all right. Dixon. all right, I'm all right. I've been lonely before. I'm all right, I'm all right, I'm all right. Yeah. He played solitaire in bed, bubbles in bed. He sang Christmas songs in bed.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama u studiju je doktorka i profesorka fizikalne medicine i terapije Olga Popović iz Beograda. Profesorka, malo pre smo načeli jednu temu, da li je moguće da se u televizijskim programima, u tim reklamnim emisijama gde se oglašavaju ordinacije, da se takve neverovatne stvari mogu, da zdrav razum jednostavno ulazi u konflikt sa tim, potpuno je neko ko ima zdrav razum vidi da je to neverovatno. Jedan od primjera je nameštanje tih pršljenova, naročito ovih
vratnih
i jest, naročito prvog vratnog na koji se oslanja lobanja i oko koga se okreće. To je zaista neverovatno i to kao da niko ne primjeća. Inače, kad razgovarate sa bilo kojim lekarom koji je u ozbiljnoj praksi, on će reći to je potpuno jedna besmislica. Kako vi gledate na celu tu stvar?
Ja imam dosta pacijenata koji su nameštali po znaku navodno Atlas, i to je kolega koji radi, koga ja inače znam. Pazite, imate pomodnih stvari i ljudi odu u privatnu praksu sa pomodnim stvarima i naprave jedan, kako da kažem, privuku reklamama jedan broj ljudi. Posle izvjesnog vremena potpuno ljudi shvate da to nije to. Znate, i onda to ide nešto novo. Mi ne možemo ništa da učinimo sa reklamama. Zabranjeno da se reklamiramo. Reklamira se ustanova, reklamira se. Zapravo je zabrana lečenja lekara, lečenje zabranjeno, reklamiranje. Međutim, to...
Pa čekajte, kako sad?
Vi zapravo,
to znate,
ja ne
sve... Pa čekajte, vi ste predsjednica Lekarske komore.
I Beograda.
Pa čekajte, kako vi to sad dozvoljavate? Ali pazite, to je stupidno i to je nemoralno.
Ja se potpuno slažem sa vama, ali da bi mi nešto uticali, to mora da postoji sistemsko rešenje.
A koje je to rešenje?
Pa jeste da Ministarstvo zdravlja to donese neke odluke ili komisiju koju će dozvoliti šta sme da se reklamira, šta ne sme. Vi ne možete da zamislite šta se sve reklamira, mislim, na televiziji.
Pa ja...
Ali oni žive od reklama i to. Mi smo jedno 2-3 puta pokušali. Vidite, to je dobra ideja da stavimo kod nas da pokušamo mi na našim sastancima da sugeriramo ministarstvu da postoji sistem šta sme da se reklamira i šta može da od reklama da košta.
Postoji neka komisija da prođe, recimo, vi napravite komisiju u Lekarskoj komori 4-5 iskusna lekara i da oni da prođe kroz njih to šta oni govore i da kaže ovo može, ovo ne može. Jer ti lekari nisu kriminalci.
Tačno.
Ali oni ne znaju dovoljno taj problem kojim se bave. I zbog toga i preterujem, kad ja ne mogu da verujem da neko zna i da nešto namjerno govori pogrešno. To je.
Naravno, naravno. Nego jednostavno nauči nešto i misle da je to to. Znate, to je... Znači, dobra ideja, pokušat ćemo to u komori da...
E, pa vidite kako u ovoj emisiji...
Jeste, radimo
sve. Pojavljaju nekad i dobre ideje, pored mnogo loših. I sada ima veliki broj slušalaca se javio i ta pitanja o toj... Ja sad ne znam, to je...
Vitafon, to je jedan, Vitafon to je jedan mali aparat koji je možda od 15-20 godina, ne znam tačno, počeo da nekoga je napravio i on u stvari leči zvukom. Znate, znači, praktično, mi imamo u lečenju ultrazvuk, što znamo što je ultrazvuk dijagnostički, što znamo što je terapijski. Imali smo infrazvuk, znači nešto drugo što je izašlo iz upotrebe. To je, ako sam počeo da radim, tako je bio. I sad su oni određene frekvence zvuka napravili, stave sa elektrodom i napravi svoje projekcije i tako dalje. I to oni stavljaju na bolna mesta. E sad, ono što je prvo, Vitafon ne može škoditi.
To je najvažnije.
Znači, to je ovako, ja to svima kažem, možete. Sve te pomoćna sredstva košta isto na nivou 100 eura. I to je, penzioneri su glavni koji kupuju.
Jel da?
Da, to je zanimljivo. Ja uvek kažem, Vitafon ne može da vam škodi, ali ga ne treba upotrebljavati duže nego što je predviđeno. Ne znam, 10-15 minuta. Recimo, boli ga lumbalni deo, on će staviti elektrode na lumbalni deo i 10 minuta će držati.
Ja, tu vibracijom da deo?
Vibracijom. Dobro. I vibracija u stvari promeni, promeni u receptorima, promeni polarizaciju.
Dobro.
I onda se smanji bol. I sličan efekat ima TENS, transkutana elektrostimulacija. I sada, taj Vitafon, onda će taj bol bude smanjen, da bude smanjen 3-4 sata ili 5 i može da ponovi taj Vitafon za 10 sati. Ne može da škodi, ali on ne može da izleči. On samo trenutno smanji bol. To je isto problem kod kanceroznih bolova. Davanje Vitafona ja smatram da ne treba da se daje, u principu. Znate, ne znamo negativne efekte Vitafona. Ne znamo ih, nisu napisani negativni efekti. Mada je prodornost tog zvuka vrlo mala. Ne može onda bude prodoran 3 cm. Znate, kad je elektroda.
Da, da, da.
Ali kod kanceroznog bola, recimo kod kancera pankreasa, pa bolu leđima i tako dalje, ja ne bi savjetala Vitafon. Eto, to je moj savjet individualni. Ja ne znam negativni efekat na taj bol.
Dobro, to je savjet je naravno odličan, zato što za sve je potrebno da prođe mnogo vremena, da se akumulira iskustvo, onda da se vide i pozitivni i negativni efekti, ali ovo je, što ste rekli, da ćete pokušati vi preko Lekarske komore, ja mislim da bi to bilo bitno, jer to je za sve nas koji živimo u gradu i koji razgovaramo, svako ima problem s leđima tu i tamo, glavobolje, migrene, i sada vi takve stvari čujete na televizijskom programu, to na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.
Da, da.
To kad neko sluša negde u nekoj zabiti tamo na nekoj staroj Svrljiškoj planini, kad to čuje, pa za njega je to suštinska istina i odmah liberna. To je, mislim, da i hvala vam na tome što ćete to pokušati. A ja bih hteo vama da se zahvalim, jer ste vi tako vašim ležernim pristupom i sajem, hoćete kažem, i šarmom i tako, vi ste
nama
pomogli da u stvari shvatimo da bol u leđima može biti jako, jako, jako dobro lečen, izlečen, samo treba pokazati određenu dozu strpljenja. A za naše slušaoce ja bih hteo da kažem da su emisiju realizovali gospodin Milenko Mićanović, koji je ton majstor, legendarno ličnost radiju, muzička urednica je bila gospođa Tanja Kosanović i organizator Božitar Ljubišić. Ja sam Momčilo Bađorđević i sa vama sam svako četvrtka u 9 sati. Hvala vam što ste nas slušali i ostanite sa nama, jer ovo je najbolje mesto za slušanje.